Co vás zajímá? Ptá se Kateřina Dobrovolná.
Dnešním tématem je smrt a pohřební obřady. To zní možná trochu morbidně, ale s mým hostem, kterým je pan Oleg Vojtíšek, zakladatel spolku Pohřební průvodci, se budeme snažit, abychom z následujícího rozhovoru neměli depresi ani my, ani vy. Přeci jen všichni tam jednou musíme. Dobrý večer, pane Vojtíšku.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Na vašich internetových stránkách jsem se dočetla hned v úvodu to, že děláte pohřby jinak. Co tím přesně myslíte? Respektive, co je na současných a všem asi dobře známých pohřbech špatně?
No, my děláme jinak na těch pohřbech úplně všechno, protože dnešní pohřby, tak jak je známe v Čechách, z obřadních síní nebo z krematorií, tak jsou zaměřeny na to, aby nám řekli, že ten zesnulý zemřel. My říkáme, že to jsme si všimli, bylo parte, byly další věci a spíš se zaměříme na to, jak žil, jak můžeme, řekněme, oslavit jeho život. Jak si můžeme popovídat o tom, povzavzpomínat spolu na něj, zaspívat si třeba nebo pustit písničku, povykládat si i ty věci, které jsme nestihli, nemohli, nepovedlo se a jak ho můžeme dobře vypustit do toho jeho světa, cokoliv to je. A tak, aby to pomohlo jeho duši, řekněme, ale hlavně, aby to pomohlo nám, aby jsme my mohli začít truchlit, aby jsme mohli začít brečet, protože ten pohřeb je ten začátek toho truchlení, ne ten konec.
Takže je to spíše pro pozůstalé, než pro toho zemřelého.
No, z pohledu nenáboženského tomu zemřelému už to může být téměř jedno. Samozřejmě, že to má být důstojné, ale já, kdybych byl na jeho místě, tak mi záleží na tom, aby to bylo důstojné, aby to bylo osobní. Aby to nebylo takové jako v krematoriu, že to mají všichni stejný, 15 minut a jedna automatická řeč, kde se vymění moje jméno, příjmení a šup, šup a další rodina už čeká za tím poloprůhledným tam sklem a kouká, kdy už skončíme. Jo, takže aby to bylo důstojné a přitom aby to bylo osobní. Ale ostatné na těch pozůstalých, kteří potřebují opravdu, potřebují spoustu věcí. Potřebujete nejdřív si uvědomit, že opravdu se to stalo. Jo, to není tak jednoduchý, to se nezdá, mnoho lidí odmítá uvěřit a ptá se toho lékaře, je to pravda, opravdu, a chtějí to po druhé, po třetí, pošlete se. Pak potřebujete fakt spustit ty emoce, potřebujete se rozbrečet, ale potřebujete se i rozesmát. A potřebujete spoustu věcí doříct. Proto my říkáme, že na těch pohřbech se má povídat, protože i když někdo zemře v 99 letech a dávno jsme to čekali, stejně je tam vždycky něco, co jsme nestihli říct, nemohli, nechtěli, zapomněli, nebyla příležitost, nebo nám to přišlo třeba jenom banální. Já neříkal jsem nikdy babičce, mám tě rád. Teď se omlouvám, jsem vám tady bouchl do něčeho. Neříkal jsem babičce nikdy, mám tě rád a je mi to líto, že jsem jí to neřekl nikdy. Třeba. No, a to jsou lidi, kde jsme s tou smrtí počítali už dlouho, ale co pak lidi, když je to náhle, nebo když je to relativně mladý člověk. Takže musíme zkusit ty věci dokončit na tom pohřbu. No a bylo by dobré, aby se nám povedlo, řekneme, i se jako nadechnout a najít si nové vazby nebo začít si hledat nové vazby na tom pohřbu, protože kolikrát, když nám umře někdo velmi blízký, třeba velmi zásadní člověk pro nás, třeba manžel, tak ten celý svět se nám přeuspořádá a všechny ty vztahy s těmi příbuznými se nám přeuspořádají. A to ten pohřeb taky má říct, že pozor, teď já jsem ten vdovec nebo vdova nebo ten prostě pozůstalý a teď já ty vztahy s vámi jdu navazovat jinak. Má na to upozornit i ty všechny okolo, ale i mě.
Mm-hmm. Jak vás napadlo být pohřebním průvodcem? Hraje v tom roli nějaká osobní zkušenost?
No, většinou nám říkají, že máme mít takový marketingový příběh nějaký hezký. My ho nemáme. My jsme to zkusili, protože jsme viděli, jak to je špatný. Opravdu, kdo byl, to jsou naši nejlepší klienti, kteří byli na pohřbu v krematoriu a říkají, to, prosím vás, já jsem přišla, tohle už nikdy nechci zažít. A my jsme viděli, jak je to špatné. Viděli jsme třeba v Německu, které je velice konzervativní, velice katolické, velice usedlé, mnohem konzervativnější jsou Němci než Češi, tak jak to může být krásné a dobré a pomáhat. A zkusili jsme to jednou, dvakrát jako takový víceméně vtip. A zjistili jsme akorát, že ty lidi nám tak hrozně děkují. A říkají nám, že to je úplně skvělé a úplně s velkým nadšením nás doporučují dál. A takže jsme si řekli, že asi je to něco, co fakt jako ty lidé strašně potřebují. Zároveň jsou za to ochotní platit, zároveň nás to jako velmi jako naplňuje, protože to je Víte, je velký rozdíl dělat něco, co opravdu jako, já nechci používat slovo dává smysl, protože to jsou takové keci, dneska každý touží po smyslu, ale co, za co opravdu vidíte, že jste skutečně pomohla těm lidem a že ti lidi vám to takhle jako fakt oceňují a říkají vám to spontánně.
Může se pohřebním průvodcem stát kdokoliv, respektive jaká natura je na tohle povolání, možná poslání potřeba?
No, my si dost zakládáme na tom, že jsme normální. Že na rozdíl od když přijdete někde do nějaké služby pohřební, není to pravidlem, některé jsou skvělé, ale někdy se cítíte, že jste přišla na nějaký úřad nebo na OPBH někdejší. A my se snažíme s těmi lidmi mluvit tak, jak byste mluvila s vaším kamarádem, nebo dobře, tak třeba tatínkem, maminkou, ale s někým blízkým, tím způsobem, jako mluví oni, tím kanálem, jaký mluví oni, to znamená, že si chce někdo povídat po WhatsAppu, tak si s ním povídáme po WhatsAppu, když někdo potřebuje si mailovat, tak si mailujeme, když někdo se nechce vůbec potkat a jenom po videu, tak jenom po videu, ale takže potřebujete strašně moc empatie, potřebujete se opravdu do toho jako vložit. Není to, to není a nemůže být prostě klient nebo stránka, to musí být někdo, s kým jako něco vymyslíte a něco prožijete a zažijete. A to znamená, chce to asi empatii, chce to nějakou jako odvahu, ale myslím si, že my máme velmi, já jsem největší blázen, jak už to bývá u těch, že ten šéf je největší jako blázen, ale my jsme velmi jako normální, jako milí lidé a možná, že to i ty naši zákazníci nás oceňují, že to máte, jak když jste tak nějakému sousedovi.
Takže to na vás, ani na vás tedy nezanechalo žádné stopy, to, že jste pohřební průvodce.
No to je zas úplně jiná otázka. Ono to, hele, ono to jako, když jste v kontaktu se smrtí, jo, a tak to zanechává spoustu věcí. To vidíme u lidí, kteří třeba prošli rakovinou. To je úplně šílená zkušenost, jo. Vyléčili se, ale víme, jak to není úplně vždycky stoprocentní, nebo kterým někdo zemřel velmi, že ta smrt opravdu kolem nich prosvištěla, já nevím, sourozenec, nebo zažili společnou havárii s někým a oni přežili. A vidíme, jak těm lidem se úplně posunou ty hodnoty třeba. A proto já říkám, že ta smrt fakt vás může obohatit, že si začnete toho života, ale že hodně vážit a začnete úplně jinak. OK, začnete, některé věci vám začnou být jedno, což není dobře. Přesně, to je takové to, jak motivační příručky, že neřeším malichernosti. A některé věci drobné a malé začnou, teď jsem byl venku, byl jsem nadšený tady u vás v parku, jak začíná jaro a jak zpívají ptáci, opravdu i takhle podvečer, oni se ukládají ke spánku a zpívají, a bylo to krásný. A takovýchhle blbostí si člověk začne jako vážit a těšit se z nich. A naopak některé věci mu začnou být ale úplně srdečně, ale úplně jedno. A plus jako si fakt začne uvědomovat, že je ten smysl života v něčem trošku jiném, než jenom třeba v tom ekonomickém výkonu, nebo jak to mám nazvat.
Odpovídá zakladatel spolku Pohřební průvodci Oleg Vojtíšek. Dnešním tématem pořadu, co vás zajímá, jsou pohřební rituály a vše kolem nich. Obřady, můžeme říct, spíše než rituály. Vy jste mi tady před vysíláním říkal, že mám říkat spíše právě obřady. Jaký je v tom ten rozdíl? Rituál, obřad, jak to tedy nazývat správně?
On v tom, já bych řekl, není rozdíl skoro žádný. Můžeme říct, že rituál je něco, co se jako opakuje. Etymologicky by to tak vyšlo, že, ale spíš si myslím, že rituál je trošku jako archaičtější a řekněme vědečtější a prostě je to stejně jako neříkáme o mši svaté, že je to jako rituál a přitom to je rituál. Tak stejně o pohřbu neříkáme, že je to rituál, říkáme, že je to pohřební obřad. Svatba je také rituál, říkáme tomu svatební obřad. Obřadní síň konec konců. Takže já bych to nepřeháněl a opravdu bych hlavně nehledal u nás nějaké bubnování na bubínky. To je něco, čemu se my velmi vyhýbáme, my opravdu zažíváme to, že máme klienty od prostě dělnice z fabriky po, já nevím, ředitele automobilky a podobně. A opravdu přes umělce po nějakého prostě novináře a opravdu si zakládáme na tom, že to má být v pořádku pro všechny. Má to být v pořádku i pro babičku ze superkonzervativního východního Slovenska třeba, která přijde a která by jakéhokoliv bubnování na bubínky se zděsila a utekla by daleko.
Když pomineme pohřby jako takové, co dalšího váš spolek nabízí klientům, respektive jak to vypadá v praxi?
No my se snažíme k tomu přistupovat fakt celistvě. To znamená, umíme kolem té smrti opravdu udělat všechno. Jednak umíme, když už vám někdo umírá, nebo vy umíráte, tak vám pomoct, poradit s tím, co dělat, co nedělat, jak se připravit. Viděli jsme toho víc, než možná jsme chtěli. A stejně tak, až to všechno skončí, až už jako ten zesnulý je pohřbený a všechno, tak teď připravujeme docela dost věcí, aby jsme se dokázali těm pozůstalým věnovat i rok, dva, tři, čtyři po té smrti. Konec konců jsme, bo já jsem třeba kvalifikovaný poradce pro pozůstalé, což je velmi pěkná kvalifikace česká, která tak trochu supluje psychologii, protože psycholog, aspoň zkušenosti naše, psycholog naše klienty často odmítne. Velmi často. Buď proto, že má sám nespracované nějaké věci kolem smrti, anebo prostě proto, a to je ta krásná nová věc, to řekl psycholog už několikerý našim klientům, že no ale prosím vás, já bych chtěl řešit něco, co je řešitelné. Nějakou neurotickou věc, třeba s maminkou nějaký problém. Ale smrt, to je existenciální věc, to nejde řešit, to prosím vás, s tím za mnou nechoďte. No a s tímhle poradci pro pozůstalé umí jako pomoct. A je to z kvalifikace státní, razítko, velmi těžká zkouška, aspoň z mého pohledu, možná pro někoho je to pohoda. A opravdu pak umí řešit jako kolem té smrti skutečně vše.
Dá se vůbec nějakým způsobem připravit na smrt?
No, jasně, že každému se to povede jinak, ale je to strašně dobře. Je to strašně dobře a má se to dělat a mají to rodiče dělat už od dětství, že jo? Proto když jdeme tady kousek za hranice do Německa, tak tam je běžná otevřená rakev v kostele a rodiče, ne že rodiče přivedou děti k té rakvi, ještě děti sami se tam budou kouknout na babičku a dají do rakve nějaké, nevím, co ráda pila, ten jejich bylinný likér a podobné věci. A běžně jsem to tam viděl, jakože ty děcka se tam ještě nahrnuli, protože jsou zvědaví.
Ano, ano, to mám vlastní zkušenost z dětství, že na Moravě jsem se takhle byla podívat na babičku do otevřené rakve a pamatuju si, že rodiče se zlobili. Že nechtěli, abych to viděla. No. Tak jak to je s dětmi? Vysvětlujete jim nějak tu smrt?
No, první věc, ty děti se na tu smrt prostě mají zvyknout, že to je věc, která je. Je to součást života. My se teď všichni tady tváříme, že smrt jako není, nebo je smrt je opak života. To je blbost, smrt je ta součást, smrt je ten konec. A mají se na to zvyknout, že tak bude to dítě, tak do 8 až 10 let tu konečnost, tu existenciální konečnost smrti prostě nepochopí. No, to víme, ale zvykne si a bude pak na to reagovat normálně. A bude se s ním dát o tom normálně bavit a nebude prostě vyděšené, vynervované, traumatizované. Bude to brát jako každé si z toho vezme trošku něco jiného. Víme to každý, kde je rodič, ví, jak někdy jeho děti, když se učili věci, jak velmi podivně si je vyložili. Ale není to chyba. A za mě jako s dětmi jednak mluvit velmi otevřeně, jednak mluvit bez jako jakýchkoliv metafor, protože ty děti ty metafory prostě nechápou a ty metafory jsou popření a vytěsnění. Babička odešla do nebíčka. No tak dítě bude chtít za ní do nebíčka, že jo? Jo? Ještě třeba mnohem horší verze, pán Bůh si ji vzal k sobě. Jo? A to naopak, já neberu rozměr víry, je skvělý, když je někdo jako aktivně věřící a má tu naději, tak je to nejlepší, co může být. Ale když budeme dítěti vysvětlat, že pán Bůh si vzal babičku k sobě, tak budete si dítě zlobit na Pána Boha. Chceme to? Nebo ještě se bude mít pocit, a to je ještě horší, že třeba nebylo dost dobré pro tu babičku, tak musela jinam. No, takže otevřeně, jednoznačně a potom na normálních příkladech, to znamená každý, nebo ne každý, ale mnozí jsme měli doma křečka, myšičku, máme domácí zvířátku, máme třeba kocoura, doma je mu 16. Já už fakt, a teď mám 5letou dcerku, že jo, a už fakt se teda připravuju na to, jak ten kocour teda už to fakt je 16-letý kocour, to je lidský věk, tak 90. Jo. Už se na to připravuji, jak ji to budu vysvětlovat, že jako srdíčko netluče, krev neproudí a tak. Ale je to nejlepší verze, kterou podle mě pro ní můžu udělat, že ji to ukážu na tom kocourkovi našem.
Co vás zajímá?
Ve studiu si povídám se zakladatelem spolku Pohřební průvodci, kterým je pan Oleg Vojtíšek, a to o smrti, pohřebních obřadech a dalších záležitostech, se kterými spolek zejména pozůstalým pomáhá. Sázení stromů, rozptyl popela nebo třeba promítání fotografií nebo štíka z dob, kdy byl ještě naživu samozřejmě, to už je asi běžná záležitost v průběhu pohřbu. Nebo se pletu? Vyskytly se v poslední době nějaké novinky? Frčí v úzovkách teď něco, co lidé opravdu chtějí na pohřbě?
Já si myslím, že my i to, co je velmi z našeho pohledu už konzervativní, tak lidi považují za strašnou novinku. My asi opravdu nejčastěji děláme Jedna z těch věcí, řekněme, obřadních je opravdu to sázení stromů, což je ale velká tradice i na univerzitách a podobně, že prostě za někoho zasadíte strom. Strom je krásná památka, živá, dává nám stín, vláhu, musíme o něho trošku pečovat, vnímáme jeho vůni a tak, jak roste, tak my se zžíváme s tou ztrátou. Takže sázení stromů velmi často třeba, protože potřebujeme, aby lidé dořekli ty věci, tak je necháme napsat i na papíry. Papíry složíme do lodiček, lodičky pustíme po vodě, nebo je napíšou děcka na balonky, balonky vypustíme. Krásná věc, jak zase dostat děti na pohřeb, aby ho vnímali jako nic traumatizujícího. U nás je dost velká specialita, protože to nikdo nedělá, že umíme v balonu vypustit popel zesnulého a umíme ho vypustit do stratosféry a je to levné a pěkné. A opravdu je to léčivé, když sledujete 10-15 minut, jak ten balon stoupá. Jinak si myslím, že žádné velké alternativní věci dneska jako nefrčí a že už tohle je alternativní až dost.
Máme tady první SMS dotaz od posluchačů. Jaký je rozdíl mezi vámi a klasickou pohřební službou? Tak možná jen rychle shrňme ty hlavní body.
Především asi v tom, že se snažíme, jako, aby jsme oslavili život toho zesnulého, že jsme na místech, která jsou pěkná, ať je to příroda, protože to je ten chrám, ať je to u vody, ať je to v lese, ať je to na louce, ale ať je to v nějaké vile, v salonku a tak. A že se snažíme opravdu trochu, aby lidi mluvili a aby to bylo velmi osobní. Aby to velmi osobní, aby to bylo o tom pozůstalém. Potom možná druhá věc, že fakt jako řekněme, snažíme se, aby ti lidé z toho vyšli nějak líp. Že nás ani tolik netrápí, jak moc to bude designové, jak moc to bude na Instagram, protože to někdy tak vypadá, ale tak, aby opravdu těm lidem to k něčemu bylo, aby jsme jim byli užiteční, aby jsme jim pomohli v tom truchlení.
Další SMS dotaz zní, kde pohřební průvodce najdu. Můžu se na ně obrátit i tady na Domažlicku, ptá se paní Eva.
A určitě ano, dobrý den paní Evo, děkujeme. Kolegyně, třeba Adriana, sedí v Klatovech a my víceméně působíme po celé ČR a různě jezdíme a spolupracujeme často ještě s lokálními pohřebními službami, s lokálními kostely třeba a tak. Takže tady určitě, a tady jsme velmi často v Plzni třeba v krásné meditační zahradě, kterou já mám osobně moc rád. Na náplavce jsme byli v centru a tak různě.
Proč se na pohřby chodí v černém? Co když se někdo dostaví v nějaké křiklavé barvě? Je to vyloženě nepřijatelné v naší společnosti?
Takhle nám říkají klienti, hlavně ne černou, aby to nebylo to struchlení, aby to nebylo to smutnění. My zase jim říkáme, víte co, ale je dobré dát těm lidem nějaké noty. Jednak lidi touží, Češi touží potom dostat ty noty a koleje, ale taky, aby si uvědomili, že to je vážná věc, že to je ten konec života, ta tečka. Že to není, že jdu cestou z práce nakoupit do Lidlu. Že opravdu jdu na něco vážného a prostě oblékám se, řeším co na sebe, řeším, jak tam budu vypadat a jestli je to černý, nebo mi nařídí v parte, že to bude bílý, nebo že to bude barevný, nebo že si každý vezme něco modrého. To je celkem jedno, ale ať mají trochu pocit, že to není běžné. Takže proto já proti černé barvě třeba vůbec nic nemám a paradoxně kolikrát naši klienti píšou na parte, hlavně nechoďte v černém.
Můžete ještě vyvrátit nějaké mýty spojené s pohřby a se smrtí obecně? Co byste rád, aby lidé přestali nebo naopak začali v téhle oblasti dělat nebo si myslet?
Já bych byl rád, aby každý z nás, když nám někdo umírá, a já jsem už v tom věku, že vám začínají opravdu umírat ty maminky, tatínci a další, aby dokázal si s ním o tom promluvit. Ale teď nejde o ten pohřeb. Já si nechci přihřívat tady naše polívčičko, ale dokázal si s ním promluvit o tom vůbec, jakoby, jestli je na to připravena, dokázali se smířit. A dokázali se smířit spolu, aby mu třeba pomohl smířit se s tou smrtí. Protože prostě to je strašně důležitý umírat, aspoň trochu smířený. Smířit se se světem, smířit se s příbuznými, smířit se se všemi. A jeden ze způsobů, ano, je začít s ním opravdu připravovat ten pohřeb. To je v podstatě taková hra na tu smrt, kdy jako můžeme i té babičce pomoci tím si uvědomit, že ten konec je blízko a že si má uspořádat třeba ty poslední věci.